Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije je na praznik Svetog Teodora Stratilate i Svetog Save, drugog arhijepiskopa srpskog, u utorak 21. februara služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Tutinu povodom 80-godišnjice stradanja sveštenoslužitelja Luke i Uroša Popovića i mladića Jablana Rakovića u Tutinu, u mjestu stradanja ovih sveštenoslužitelja. Ovim povodom imamo blagoslov i radost da razgovaramo sa sveštenikom Vlajkom Gođevcem, parohom Dobrinskim u Tutinu. Oče Vlajko, blagoslovite, dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog da nas blagoslovi, hvala na pozivu i da ova emisija ima velikog odjeka u narodu i da se mučenička krv ovih mučenika tutinskih jednostavno obnaruduje i da narod slavi ovako divne ugodinke i svetitelje Božije.
Navršilo se 80 godina od stradanja ove trojice mučenika, sveštenoslužitelja Luke i Uroša Popovića i mladića Jablana Rakovića. Rekao smo da je preosvećeni vladika Teodosije služio svetu arhijerejsku liturgiju ovim povodom u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Tutinu. Pa kako je proteklo sveto bogosluženje? I šta je poručio vladika Teodosije ovom prilikom?
Pa najpre slava Bogu što smo svjedoci ovako divnih događaja, iako se radi o obeležavanju stradanja naših sveštenoslužitelja, ali mi kao pravoslavni hrišćani znamo da nema veće žrtve u ovom svijetu da ko život svoj polaže za Hrista.
Ali i da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane.
Naravno, pogotovo na ovim prostorima ovdje gdje su naši pravoslavni preci jako puno stradali i od inovernih i od komunista posle Drugog svjetskog rata. I imali smo tu čast da eto na ovaj, na neki način, jubilarni dan preosvećeni vladika Teodosije služi svetu liturgiju i da se saberemo, da uznesemo molitve Gospodu, da na prvom mjestu ovi divni ugodnici budu veliki molitvenici za nas pred Bogom, da nas ukrepe u ovom veoma teškom i turbulentnom vremenu. I bez obzira što se sjećamo ružnih događaja, u našim srcima je velika radost jer imamo velike zastupnike pred Gospodom. Ovi divni ugodnici Božiji potekli su iz porodice koja je dala preko 40 sveštenoslužitelja, što parohijskih sveštenika, što monaha i jeromonaha. Rodom su čitavo to pleme iz Azana kod Berana i jednostavno su vidjeli kakav put čovjek ovdje na zemlji treba da ide, odnosno kojim putem treba da ide. Služili su Gospodu onako kako su najbolje mogli i dali su nam jedan lep primjer. Ne možemo u nekoj skorijoj istoriji naći negdje takvu jednu lozu, da izuzev svetorodne loze Nemanjića, da su jednostavno generacijski se smjenjivali. Očevi su svoje parohije predavali svojim potomcima. Tako da, bez obzira što sam malo pre rekao što je to bio tužan događaj, za nas je to danas opet na neki način radost, jer imamo kome da se molimo Gospodu.
Svetu arhijerejsku liturgiju je služio preosvećeni vladika Teodosije. Da li je ovo obilježavanje 80. godišnjice stradanja mučenika uvod u nešto što tek slijedi povodom njihovog možda upisa u diptih svetih?
Pa mi se iskreno nadamo. I ranije sveštenici ovdje sa parohije se trudili, ali eto, kako ona narodna kaže, čovjek može da snuje, a Bog određuje. Verovatno nije bilo ni pogodno vreme da se to desi. Mi se sada iskreno nadamo da će se to desiti, da evo upravo prisustvo preosvećenog vladike Teodosija je jedan od nagoveštaja da se malo više govori o ovim ugodnicima Božijim. I ono što bih napomenuo, nisu oni jedini, oni su samo, da kažemo, bili najistaknutiji u tom periodu koji su postradali ovdje. Jako veliki broj naših pravoslavnih hrišćana u tom nekom kratkom vremenskom periodu stradao je u Štavičkom strezu i u Tutinskom. Jednostavno, postojala je jaka netrpeljivost između muslimana koji su dobijali instrukcije direktno iz Albanije. I to se upravo dešavalo posle osnivanja balističkih pokreta u Albaniji i onda su oni svoje školovane kadrove slali na teritoriju Srbije da izvršuju tu ideju velike Albanije. I oni koji su bili velika prepreka u ostvarivanju njihovih ideja, to su bili pravoslavni hrišćani na ovim prostorima. I onda su se trudili na svoje moguće načine da smanje pravoslavne hrišćane i upravo ovakvim gestovima i ovakvim delima htjeli su da daju jasnu poruku. Na prvom mjestu da smanje broj, a sa druge strane da zastraše narod i da jednostavno jedni pobegnu sa ovih prostora, a da drugi pokleknu i da prime islam, što se nažalost i dešavalo. U tom periodu na ovom prostoru bilo je potrebe za dva sveštenika. Jedan sveštenik se nalazi u Suvom Dolu, u tom periodu bio je Luka Popović, koji je nasledio svog oca, a koji je kasnije vremenom dobio i na opsluživanje ove Dobrinjske parohije, ali pošto nije mogao sve postići, vremenom ukazala se taka prilika da mu se tu priključi njegov rođak Uroš Popović, koji je bio nešto mlađi od njega, par godina, i on je dobio na upravo Dobrinjsku parohiju. Njih dvojica su opsluživali ovdje i možete zamisliti koliki je bio broj vernog naroda na ovim prostorima kada su dva sveštenika opsluživala. Danas, nažalost, ni jedan sveštenik ovdje ne može da opstane, jer broj pravoslavnih hrišćana se sveo na nekoliko stotina. I bez obzira što je tako stanje, mi opet vjerujemo da kada se budemo više molili, kada budemo više posvećivali pažnje ovim divnim ugodnicima Božijim, da će ponovo pravoslavno stanovništvo ovdje uživati taj pravi ugled koji je nekada imalo. Po nekim popisima, po nekim statistikama, na ovim prostorima je bilo i do 95% pravoslavnih. Nažalost, mi danas jedva da možemo reći da ima 1% pravoslavnih na ovim prostorima. Veliko je ohrabrenje što je vladika Teodosije prisustvovao danas ovdje i što je poručio jednostavno narodu da se ugledamo na ovakve ugodnike Božije, jer oni nisu birali ovo zemaljsko za malena carstvo, već su birali ono koje je večno i jednostavno svojim životom su potvrdili svoju veru, nisu se kolebali, nisu se sklanjali. Imali su oni prilike i da napuste ova mjesta i da odu i da jednostavno svoju službu vrše u drugim mjestima gdje je bila mirnija situacija, ali oni jednostavno nisu htjeli to da učine. Ostali su ovdje sa svojim rodom i sa svojim narodom, na najlepši i na najdivniji način posvjedočili svoju veru. Makoliko to ljudima delovalo čudno, ali jednostavno oni svojom krvlju pokazuju neizmjernu ljubav prema Gospodu i prema svemu onome što je Gospod za nas pretrpeo ovdje na zemlji.
Oče, prilika je da nam kažete nešto o mučeničkom stradanju ove trojice mučenika i nešto o njihovom životu.
Pa, eto, ono što ja mogu reći o tome je što sam čuo ovdje od meštana, što od potomaka direktnih ili daljih rođaka stradalih, to da i naravno iz crkvenih knjiga, što je ostalo zapisano. Oni su postradali 21. februara 43. godine, kada pogledamo kalendar, to je bila nedjelja. Narod u to vrijeme je ovdje bio zastrašen. U Tutinu se nalazila jedna veća formacija italijanskih vojnika. I oni su na neki način štitili pravoslavne. Sveštani služitelji Luka i Uroš u tom periodu našli su se u Tutinu pod zaštitom tih italijanskih vojnika. Oni su približno rođeni, sveštenik Luka je rođen 1890. godine, a Uroš 1897. godine. Obojice su se školovali za sveštenike, ali sveštenik Luka je pored toga što se školovao za sveštenika trudio se da bude sa narodom i da narodu pomaže na raznorazne načine. Otac sveštenika, otac Luke Popovića je također bio sveštenik u svom dolu i trudili su se da imaju veoma korektne odnose i sa pravoslavnim, ali i sa islamskim stanovništvom. Trudili su se da budu uvek na strani pravde. Kada god bi se dešavala neka nepravda, bilo da je to pravoslavni ili musliman, oni su stajali na stranu istine i često su zbog toga nosili posledice. Kao takvi ljudi u tom društvu nisu bili podobni i jednostavno su gledali da ih na mnoge načine eliminišu iz društva, jer su ulivali nadu ljudima, sjedinjavali ljude, govorili im da treba da žive u ljubavi, u slozi, a to je naravno raznoraznim ideologijama smetalo i onda su se trudili da ih jednostavno eliminišu i da ih izbrišu iz svesti naroda. I taj period kada su oni stasavali, znači početak 20. veka i sva stradanja koje je naš narod pretrpeo od Balkanskih i Prvog svjetskog rata, sve je to sveštenik Luka prošao, čak je i jednom prilikom bio ranjen i u Bizerti se čak oporavljao i oporavio se i vratio se i učestvovao je čak i u probijanju Solunskog fronta, da bi posle svega toga došao ponovo u svoje rodno mesto i da bi tu bio rukopoložen u čin đakona, a ubrzo i u čin sveštenika i da bi nastavio svešteničku službu u svom rodnom kraju. Jako je teško bilo živjeti u takvim okolnostima, ali bez obzira što su mnogi teškoće imali, možemo vidjeti da su jedan i drugi imali mnogočlane porodice i da su se trudili da i u duhovnom, ali i u ovom telesnom i materijalnom smislu daju primjer drugima. Sveštenik Luka se istakao i kao kako bih to rekao, čak i jedno vrijeme službao i kao činovnik u srezu, ali se trudio da taj narod koji žive od poljoprivrede da im bude na usluzi, čak je i pohađao škole po pitanju poljoprivrednog obrazovanja da bi mogao tim ljudima da pomogne. Ratovi su ga omeli u tome da završi te škole, ali je uvek gledao da narodu bude na usluzi. Da nije samo sveštenička služba da sveštenik stane pred oltar i da služi Bogu, to jeste ono što je najuzvišenije i što je najveće, ali treba biti čovjek i pomoći svakome i u drugim poslovima. I kada je jednostavno došlo i do Drugog svjetskog rata, došlo i do mnogo jačih i otvorenih napada na sveštenike i na svešteničke porodice. I sveštenik Luka jednom prilikom pokušao i da nađe utočište u Novom Pazaru. Međutim, tada su se našli pod, da kažemo, u zatočeništvu, u sudu u Novom Pazaru. I kada su, eto, promislom Božijom oslobođeni, on se vratio ponovo u Suvi Do, ali tu su ponovo krenule prijetnje i jednom prilikom bacili su im bombu u kuću i od eksplozije te bombe njegova supruga je izgubila jedno oko. To je bio jedan onako gest koji je njih naveo da napuste Suvi Do. Inače, ono što bi napomenuo, znači Suvi Do koje je bilo najveće selo u tom periodu pravoslavno, danas ima samo tri kuće. Ostali su ljudi gore da žive, ali eto, nažalost, samo sa tri kuće. I došli su u Tutin i tu su bili sve do 43. godine i do tog 21. februara, kada su ušli u crkvu da služe svetu službu. I da kažemo, muslimanski odredi sa timbalističkim idejama pod vojstvom Salka Ganjevića, odnosno Salka Ganića, izvinjam se, upali su u crkvu i onako nadmeno su pokušavali da razuvere sveštenike u njihovu ideologiju, u njihovo delo, kako je to služenje, šta oni rade. Sad su oni ti koji imaju vlast u svojim rukama, oni mogu njima dati život, oni mogu njima oduzeti život. Oni se nijednog momenta nisu kolebali, svoju veru su ispovedali i prvo su krenuli da ih muče. Udarali su ih kundacima od pušaka, koricama od pištolja. Čak su i žar iz kadionice istresali im u usta, na grudi, pa su čupali im bradu. I na kraju, kada nisu nikakvog efekta tu imali, pucali su njih u samoj lađi crkve. Ne zna se zasigurno da li su tim hicima usmrćeni. Tako okrvavljena tela izvukli su u pripratu crkve. Inače, crkvica je jako mala, ali veoma lepa, freskopisana u periodu kada je freskopisana crkva manastira Crne Reke, od istih umetnika i sa istim stilom. I freske su u velikoj većini sačuvane. Jednim delom su konzervirane. I u priprati nije im bilo dovoljno što su tako izmučili sveštenoslužitelje, preklali su ih tu. Kasnije svedočenjem pojedinaca iz te grupe koja je počinila taj zločin, došlo je do ovih podataka. Jer jednostavno Bog nije dopustio da ovo ostane tajna. Naravno, u tom periodu nijedan pravoslavni vernik nije mogao doći na službu. Ljudi su bili u strahu, neki su čak i pobegli iz iz samog Tutina i iz okoline. I sutradan to naroda što je tu bilo, okupilo se uglavnom ta najbliža familija i sveštenoslužitelje i mladiće Jablana sahranili su sam oltarski deo crkve. Od tog perioda pa sve do 98. godine na ovoj parohiji nije bilo stalnog sveštenika. Dužnost i obaveza sveštenika obavljali su najčešće jeromonasi iz Crne Reke ili sveštenici sa najbližih parohija. To su uglavnom bili sveštenici sa novopazarskih, odnosno sveštenici iz novopazarskog namjesništva. Tek 98. godine je postavljen stalni sveštenik u crkvi. Ono što sam ja čuo, nije služeno sve do dolaska za episkopa blaženopočevšeg patrijarha Pavla, koji je došao tu i izvršio ponovo osvećenje crkve. Mislim da je to negde bilo 60. godina. Od tada je ponovo počelo da se služi. Mi danas svake zadnje nedelje u mesecu služimo svetu liturgiju u ovom hramu i zaista je predivan osjećaj kada znamo da su tu mučenici postradali, kada znamo da i mi na neki način i u ovom vremenu podražavamo njihovu žrtvu i trudimo se da opstanemo na ovim prostorima.
Noče, kakav je osjećaj biti sveštenoslužitelj na mjestu na kome su sveštenici i mučenici služili svetu službu Božju?
Prvo, velika odgovornost. Ja nikada nisam ni razmišljao da ću biti na ovakvom mjestu. Eto, Bog je učinio i dopustio da se nađem na području velikog stradanja našeg naroda. Kada sam upisivao bogosloviju, otišao sam u Prizren i taj prvi kontakt sa Prizrenom ostavio je na mene jako veliki trag. Takav jedan osjećaj sam i doživio kada sam prvi put ušao u, kako mi ovdje nazivamo, staru crkvu u Tutinu. Jednostavno, kako vreme prolazi, čovjek shvata da sve veće i veće odgovornost ima, jer nikada nećemo biti toliko revnosni i toliko dovoljno moliti i uzneti Gospodu, jer svakoga dana treba se trudimo da budemo što revnosniji. Pa tako i po pitanju ovih ugodnika Božji. Ja vjerujem da kada mi se budemo ovdje složili i umnožili, da će i njihova žrtva u pravom svjetlu prosijati. Nije lako biti svešteno služitelj u ovakvom okruženju, ali opet sa druge strane čovjek osjeća i veliku blagodat. Nekako ono je u narodu ostalo, gdje se umnožavaju iskušenja, tu se umnožava i blagodat Božija. Tako je kroz istoriju bilo i na ovim prostorima. Nikada Bog nije napuštao ovaj narod. Dešavalo se mnogo toga kroz istoriju, ali opet narod je ostao veran i svetinje su, pa ako su u nekom momentu i bile na neki način u nekom manjem sjaju, Bog je dopuštao da one ponovo prosijaju i da jednostavno vrati im se taj ugled i sjaj koji su nekada imali.
Da nam kažete nešto o mladiću Jablanu Rakoviću.
Se tiče mladića Jablana, od podataka koje imamo, odnosno koje ja znam, jeste da je imao nekih nepunih 18 godina i da su njega ubili u samoj priprati, da je on prvi stradao. Međutim, pošto on nije imao direktnih potomaka, sve što znamo o njemu jeste preko potomaka njegovog brata. Trenutno ovdje ima jedna porodica koja je, da kažemo, direktan potomak. Jako se malo zna, jako je kratko živeo, ali eto, ono što možemo na neki način zdravorazumski da zaključimo jeste da, iako tako mlad, bio je svestan kojim putem čovjek treba da ide ovdje na zemlji. Ja mogu reći, bio je veoma hrabar čim je u tako teškom periodu našao se u hramu na molici. Ja iskreno nemam neki detaljni podatak. Ako znamo da je 43. godine stradao, znači da je negdje rođen bio oko 25. godine. Jako je malo ostalo direktnih potomaka od tog brata. I ono što sam čuo ovdje od naroda, ta porodica je pretrpjela mnoga stradanja. Jednostavno u to vrijeme su bili od uglednijih ljudi u tom mjestu i onda su na neki način takve ljudi birali, veće muke su njima bile. Jer jednostavno nije bilo popularno da budeš ugledan pravoslavni hrišćanin u ovim krajevima. Njegov grob se nalazi također pored grobova sveštenika Vuka i Uroša, znači sam oltarski deo crkve u Tutinu.
Oče, rekao ste da ste završili Prizrensku bogosloviju, nakon toga ste bili sveštenik u Leposaviću. Kakve utiske nosite iz Prizrena i iz Leposavića?
Pa moram malo sad tu da ispravim. U Prizren sam krenuo u bogosloviju, međutim ovi ratni događaji koji su zadesili Kosovo nisu nam dopustili da završimo Prizrensku bogosloviju. Generaciju u kojoj sam ja bio prebačen u Sremske Karlovce, tako da smo maturirali kao karlovački đaci. Što nama nije baš drago, jer smo nekako Prizren na poseban način i voleli i poštovali. A opet i u Leposaviću nisam bio svešteno služitelj, bio sam đakon. Svešteničku službu obavljao sam kao đakon. Različite su službe i različiti su različite obaveze i različite odgovornosti. Leposavić je tu, da kažemo, najveće mesto na severu Kosova. To je, da kažemo, ta zadnja zona. Lešak je posle toga, ali je Lešak dosta manji od Leposavića. Ali ono što mogu da kažem jeste da služiti na svetoj kosovskoj zemlji je jedan poseban doživljaj. Odlaskom u Prizren na bogosloviju, eto, neka želja mi je bila da jednog dana kada završim školu svoju službu obavljam na tim prostorima. Međutim, eto, zbog porodice, zbog dece, Vladika je eto razmišljao, pa nije mogao da mi da neke južnije dole delove, jer jako je teško dole živjeti zbog školovanja dece, i onda je Leposavić bio mjesto gdje eto, sam okusio i tu službu na Kosovu i Metohiji. Eto, posle toga Vladika me rukopoložio u čin jereja i od 2021. godine, od augusta mjeseca sam ovdje u Tutinu. Razlika je u mentalitetu ljudi, ali borba je ista. Iste opasnosti na neki način nas vrebaju, odnosno iste opasnosti imamo, inoverni su i u jednom i u drugom slučaju, dole od raznoraznih svjetskih sila, koje su naravno inoverne, koje se kriju možda iza imena Hristovoga, ni sve od toga nemaju, a ovdje su direktno inoverni, odnosno 99% slučajeva su muslimani, mali procenat ima drugih veroispovesti.
I oče, recite nam za kraj razgovora, kakav je život parohijske zajednice u Tutinu?
Prvo da zahvalimo Bogu, što pored svega što je narod ovdje proživeo, opet imamo zajednicu koja se trudi i koja uznosi Bogu molitve. Ono što je najbitnije jeste da bogoslužbeni liturgijski život nikada nije prekinut ovdje na parohiji. Kada su sveštenici stradali, kada je postao taj period da nema stalnog sveštenika, manastir Crna Reka koji se teritorijalno nalazi na ovoj parohiji, znači službe su uvek tu služene, a gdje god se služi sveta liturgija, znamo da će tu uvek biti pravoslavni i kako i u Svetom pismu stoji zrno gorušićino, iako je, odnosno seme gorušićino, iako je malo, kada se poseje, ono izdikne i izraste veliko drvo koje donosi svoje plodove. Tako i ova zajednica jeste mala, ali plodovi i vere i ljubavi se vide, jer se čuva to što je ovdje i krvlju osvedočeno, i ne možemo stalno razmišljati o tome da je broj u pitanju. Poenta je da uvek ima službe, da narod dolazi, da se trudi koliko može. Teško je, ako pogledamo sa ekonomske strane, jako je teško ovdje našim ljudima i naći posao i zaposliti se. I uglavnom, kad se dobivaju ti poslovi, ne može se računati na neke ozbiljnije i plaćenije poslove. Mali je procenat tih koji uspiju to. Ali bez obzira što je takva situacija, narod ostaje ovdje. Naravno, ima procenat njih koji se raseljava i koji razmišlja o tome da napusti ovo. Ali opet, još uvijek ima naroda ovdje, sve te službe se služe, narod dolazi, poštuju se hrišćanski običaji. I to je ono što je najbitnije. A ako budemo revnosni, ako budemo i dalje ovako se ponašali, ne treba da sumnjamo da li ćemo opstati na ovim prostorima. Ako budemo počeli da napuštamo svoju veru, onda definitivno i ne zaslužujemo da budemo na ovim prostorima. Interesantno je, kada sam došao ovdje na ovu parohiju, nisam znao dosta tih detalja, ali kada malo sada, kada sam prošao i kada sam vidio, interesantno je da bukvalno ovdje ni jedno brdo, ni jedno uzvišenje nije bilo bez crkve. Nebitno kolika je ta crkva bila. Danas ta mjesta uglavnom nazivaju crkvišta. Neka su obeležena, neka zna se da su tu bile crkve, ali čak i nalazi se kamenje od kojih su te crkve građene. I interesantno je da i u tom periodu kada je Luka Popović službovao na ovoj parohiji, on se zalagao za obnavljanje crkava koje su porušene od Turaka. I jedna od tih crkava jeste u selu koje se naziva Karadža na Pešteru. On se jako puno zalagao da se ta crkva obnovi. I zaista danas taj posjed se nalazi u privatnom vlasništvu, ali i sadašnji vlasnici tog imanja oni nemaju nikakav pisani trag, ali znaju da je tu nekada postojala crkva. I eto, iskoristio bih ovu priliku da eto, da ako bilo ko neki podatak čuje ili zna o tome, da eto, bilo bi lepo da se i to obnaruduje. Ima ljudi koji se ovdje bave tim pitanjem i trude se da sva ta mjesta budu obeležena. Ako ne možemo sagraditi crkvu, onda bar da obeležimo to i da u nekom momentu izađemo i neki molitveni obred da se tu obavi. Ali za mene je bilo to veoma interesantno, što gdje god da sam krenuo, svako selo, svaki zaselok na nekoj posebnoj poziciji imao je svoju crkvicu. To nam samo govori da je ovdje bilo jako puno pravoslavnih vernika i da su jednostavno imali zaista iskrenu i čistu veru čim su imali tolike crkve. Dolaskom Turaka to nije bilo popularno, onda su se oni trudili da te crkve ruše i uglavnom u većini slučajeva su porušene, ali eto, daće Bog da i one jednog dana ponovo vaskrsnu u svom punom sjaju.
Daj Bože da tako bude, oče Vlajko, vama želimo puno uspjeha na svojoj parohiji u Tutinu i zahvaljujemo na ovom razgovoru i kao što vi rekoste, želimo i mi da učestvujemo u tome da se obnaroduje mučeničko stradanje sveštenoslužitelja Luke Juroša Popovića i mladića Jablana Rakovića, od čijeg stradanja se navršilo 80 godina.
Hvala vama, pa eto da u što skorije vrijeme razgovaramo u malo drugačijem kontekstu o ovim divnim ugodnicima Božijim.
Daj Bože da tako bude. Dragi naši slušaoci, imali smo radost i blagoslov da razgovaramo sa sveštenikom Vlajkom Gođevcem, koji je govorio o životu i stradanju sveštenoslužitelja Luke Juroša Popovića i mladića Jablana Rakovića. Na talasima ste radija Svetigora, ostanite i dalje uz naš program.